Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 14. decembar. Vijesti dana. Danas se završava 25 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma u Parizu. Povodom 14. decembra, datuma potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma, u Memorialnom centru Potočar je održana online konferencija sa porukom Čuvamo mir, sjećamo se žrtava. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov dolazi u posjetu u Bosni i Hercegovini. Prvi susret zakazan je u večernjim satima sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom. Nakon toga Lavrov će se sastati sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosni i Hercegovine Draganom Čovićem. Za sutra u Sarajevu je najavljen sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik se danas u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a glavna tema razgovora bila je epidemiološka situacija. U Bosni i Hercegovini je danas registrovano 344 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 46 osoba. Policijski službenici uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske vrše pretrese na 33 lokacije kod 22 osobe. Akcija kodnog naziva Fiskalne kase usmjerena je na otkrivanje krivičnih djela utaje poreza i malverzacije u vezi sa fiskalnim kasama. U Sjedinjenim Američkim Državama danas elektorski kolež glasa o ishodu predsjedničkih izbora. Iz sporta. Union objavljen žreb osmine finala BG prvaka u fudbalu. Sastaju se Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio Bayern, Leipzig, Liverpool, Porto Juventus, Sevilla, Borussia Dortmund i Atalanta Real Madrid.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 25 godina od kako je u Parizu potpisan Daytonski mirovni sporazum, koji je ujedno Ustav Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koja je održana povodom 25. godišnjice, u subotu najveće predstavnici međunarodne zajednice su kazali kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u BiH da se ujedine, prestanu sa razmilicama i povedu zemlju ka Europskoj uniji. Istovremeno, građani Sarajeva i Banja Luke kažu kako sporazum treba mijenjati, ocjenjujući da nisu sigurni da to mogu postojeći političari. Slušamo Maju Žuvelu.
Na konferenciji održanoj protekli vikend povodom 25. godišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kazali su kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u BiH da se ujedine, prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Europsku uniju. Istu noć je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, usporedila Republiku Srpsku sa Njemačkom u vrijeme Hitlera, a dan kasnije Milorad Dodik, predavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da je Turković muslimanski fundamentalista i ekstremista. Šta misle građani Bosne i Hercegovine i politički analitičari, da li ovakvi stavovi političara i međusobna vrijeđanja mogu dovesti do promjene ustava koji je sastavni dio Daytonskog mirovnog sporazuma, za Radio Slobodna Evropa govore Vedran i Olga iz Sarajeva i Dragan i Petar iz Banja Luke.
Trenutna situacija kakva je, ne odgovara nikome i stoga stvarno treba da se napravi određene promjene. Mislim, za početak treba razmisliti o izbornom zakonu koji se stvarno treba promijeniti i terminu ostali koji je tako diskriminatoran. I građani Bosne i Hercegovine su ne mogu osjeti kao građani Bosne i Hercegovine koliko oni moraju postavati u tri privilegirane grupe, a to su Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Prema tome, mislim da je krajnje vrijeme da su svi građani Bosne i Hercegovine počnu osjećati kao građani Bosne i Hercegovine koji imaju pravo da učestvuju u izborima i donošenju odluka.
Naravno, za nas je najbitnije da li treba mijenjati ustav kao dio Daytonskog sporazuma. Mislim da jeste vrijeme. Daytonski sporazum je prekinuo rat i to je dobra stvar. Međutim, 25 godina nakon završetka rata mi imamo drugu formu rata, političku, etnički rat, sukobe, i mislim da bi izmjene Daytonskog sporazuma trebale ići u tom smislu da se stvore uslovi za normalan demokratski razvoj.
Kakva je danas situacija i kako se odnosi politika sa politikom, stranka sa strankom? To nigdje nema, nego samo ovdje u BiH. Nigdje. Da ne mogu se dogovoriti, složiti da narod mora živjeti Mi jedvo preživljavamo.
Pa mijenja da dođu malo pametni ljudi, obrazovani ljudi, da promijeni ova kišta može. Da ljudi ne idu odavde, da ljudi ostaju ovdje. To bi trebalo mijenjati. Znači, mlade ljude, pametne ljude, obrazovane ljude, da on dođe do izražaja. Ovo je normalno, treba otići.
Politički analitičar Velizar Antić smatra da lideri sva tri naroda u Bosni i Hercegovini nemaju jasnu i zajedničku viziju ka čemu bi trebalo ići, ali jasno znaju šta ne žele.
Mislim da trenutne političke elite sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju jasnu viziju ka čemu treba ići i kako bi država trebala da funkcioniše i da bude ustrojena. Oni znaju šta neće. Recimo, bošnjačke političke elite neće postojanje, ne žele postojanje Republike Srpske. Međutim, ona postoji i vi to ne možete da promijenite. Srpske političke elite u ovom trenutku makar prividno zagovaraju neko ili odcepljenje ili nezavisnost Republike Srpske, međutim u ovom trenutku i tako nešto prosto nemoguće bez nekog većeg sukoba unutar Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Povodom godišnjice potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u Memorialnom centru Potočari održana je online konferencija sa porukom Čuvamo mir, sjećamo se žrtava. Učesnici konferencije odali su zahvalnost majkama Srebrenice i Memorialnom centru Potočari, koji se u kontinuitetu zalažu za istinu i pravdu. Javlja se Adik Salimović.
Na današnjoj online konferenciji koju je realizovao Memorialni centar Srebrenica sa porukom Čuvamo mir, sjećamo se žrtava, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović istakao je važnost rada na širenju istine o genocidu i borbe protiv negiranja genocida.
Poruke koje su lideri poslali 11. jula iz Srebrenice, prvenstveno osuda glorificiranja ratnih zločinaca i negiranja genocida, imaju svoje duboke implikacije za budućnost Bosne i Hercegovine, koja mora biti utemeljena na istini i pravdi.
Na videokonferenciji obratio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić.
Poslije genocida u Srebrenici teško je bilo očekivati ikakvu pravdu. Kada se takvo zlo dogodi, onda razuman čovjek više i ne zna šta je pravda, ali sigurno zna šta je istina. Istina je da odgovornost za genocid u Srebrenici, pored velikosrpskog režima, nose i Ujedinjene nacije, koje su, nažalost, dopustile da se počini genocid u zoni pod njihovom zaštitom.
Šefket Hafizović, predsjednik Upravnog odbora Memorialnog centra, obratio se učesnicima online konferencije sa porukom Sjećamo se svih nevinih ubijenih. Reis Ulema Husein Efendija Kavazović osvrnuo se na vrijeme potpisivanja mira u Dejtonu i Parizu.
Nakon višednevnih pregovora potpisan je okvirni mirovni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, kojim je zaustavljena agresija na našu zemlju. U tom trenutku nismo ni znali za prave razmjere tragedije s kojim smo bili suočeni. Tek nakon okončanja agresije na vidjelo su izašli učinci zla u svoj njihovoj brutalnosti i razmjerama. Bili smo zaprepašteni i mi i svjetska javnost, a Srebrenica je postala simbol stradanja i genocida u svijetu.
Međunarodna zajednica je trebala više da se angažuje u stvaranju zaštite ljudskih prava, istakla je Munira Subašić, predsjednica pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa.
Mi majke nikad nismo rekli ni jednu riječ o tom sporazumu koji je kasno, ali je ipak zaustavio genocid u Bosni i Hercegovini. Da su kritičari Dejtonskog sporazuma iskoristili makar 10% energije u njegovo sprovođenje, ne u kritiku, danas bi moja domovina bila bolja, organizovanija i pravednija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 344 nova slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 46 osoba, saopštile su javne zdravstvene ustanove u BiH. Epidemija je u padu, kažu nadležni u kantonu Sarajevo. Erdogan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata zabilježeno je 238 novozaraženih osoba koronavirusom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 22 nova smrtna ishoda. Novi slučajevi nisu registrovani samo u Bosansko-Podrinjskom i Posavskom kantonu. U kantonu Sarajevo u posljednja 24 sata registrovano je 106 novozaraženih koronavirusom. Broj oporavljenih veći je od broja novooboljelih, a pandemija pokazuje znake slabljenja, rekao je na današnjoj preskonferenciji član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Kemal Beganović.
Poređenje radi sa podacima od prije mjesec dana, 14.11. i na današnji dan, 14.11., odnosno na današnji dan 106 zaraženih, bilo je 559, a broj aktivnih slučajeva odnosno na današnji dan prije mjesec dana 14.11. danas je broj aktivnih slučajeva 2393, a prije mjesec dana je bio 6111. Ovi podaci uporedni govore o kretanju epidemije i ono o čemu govorimo protekli dvije ili tri sedmice, da je epidemija u, da tako kažem, u padu sa brojem zaraženih, generalno sa kretanjima.
U Federaciji BiH koronavirus je do sada potvrđen kod 65.423 osobe, a izlječeno je skoro 70% oboljelih od COVID-19. Koronavirus u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata potvrđen je kod 102 osobe. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 23 smrtna slučaja. Od danas cijena komercijalnog testa na koronavirus u Republici Srpskoj umjesto do sadašnjih 150 iznosit će 105 konvertibilnih maraka. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Institut za javno zdravstvo je formirao novu cijenu komercijalnog testiranja koja će iznositi 105 konvertibilnih maraka u skladu sa cijenama koje smo uspjeli da ostvarimo putem javne nabavke što se tiče samih komercijalnih testova, tako da ovaj način pokušat ćemo da izađemo u susret svim građanima koji imaju potrebe da putuju na poslovni angažman, ali i druge svrhe kada govorimo o samom inostranstvu.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 33.766 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se oko 58% oboljelih. Danas su u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovana 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Pandemija zaustavila novogodišnju euforiju u Sarajevu, ali ne i organizovane dočeke novogodišnje noći sa muzikom uživo u velikom broju hotela i klubova. Hotelijeri kažu kako doček spremaju za goste koje imaju i da će sve proteći uz epidemiološke mjere. Iz kriznog štaba Federacije BiH navodi kako o novoj godini još nisu raspravljali, no izvjesnio je da mjere koje su sada na snazi ostaju. Marija Arnautović je pitala Sarajlije šta misle o organizovanim dočecima nove godine u vrijeme pandemije.
Je li ovo ugostitelji ozbiljno planiraju doček nove godine u skladu s mjerama, dok medicinsko osoblje spaja treću smjenu bez pauze, piše u jednom statusu na društvenoj mreži Facebook. Za Sanelu iz Sarajeva vijest da će neki hoteli i klubovi organizovati doček nove godine je nestvarna.
Katastrofa, Boga mi. Ti koji to rade očito nisu imali nekoga bliže koji je bio bolestan ili oni sami nisu bili bolestni. Da su to preživjeli ne bi sigurno radili.
Sa Sanelom se slaže i Mujo, također i Sarajeva.
Ja mislim da to nije u redu, zato što moramo čuvati i sebe i druge. Prvo čuvamo sebe, a automatski i druge. A ti objekti trebali bi da naplate od države ono što ne rade.
Za razliku od njih, Dejan ima razumijevanja za ugostitelje.
Moraju oni da rade, moraju da izdržavaju svoje familije, da ostvari prihod, dohodak i samo uz mjere opreznosti, distance i tako dalje, možda bi to pomoglo da oni nastave dalje rad.
Među hotelima koji su najavili doček nove godine su i dva najpoznatija sarajevska hotela, Holiday Inn i Evropa, koji danas posluju pod istim krovom kao grupacija Evropa hotela. Izvršna direktorica ovih hotela Berina Bajrović kaže kako je riječ o gala večeri za goste hotela i kako će se slavlje organizovati uz puno poštovanje epidemioloških mjera.
Što se tiče mjera, mi smo razgovarali sa zamjenikom ministra, biti poštovat ćemo sve što nam je rečeno i dozvoljeno. Napravili smo raspored stolova tako da ne prelazi tako ograničeni broj koji je dozvoljen. svakako su to uglavnom gosti koji su na smještaju kod nas u hotelima, tako da mi u biti nama je dozvoljeno da organizujemo zabave što se tiče njih, dakle raspored stolova, distance između stolova, također novo pravilo da nema plesnog podijuma, tako da ćemo imati to je neko novo pravilo koje ćemo poštovati, dakle se slišu za svojim stolovima.
Iz kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako su postojeće mjere još uvijek na snazi. One između ostalog podrazumijevaju da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 30 osoba, a policijski sat počinje u 23 sata. Goran Čerkes, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave nove godine u hotelima i klubovima, odgovara.
Mi imamo mjere, nismo mi koji zabranjuju, nisi reaguju. Imaju ministarstvo poslova, imaju inspekcije prema tome na pogrešnoj adresi. Mi donosimo mjere, mjere smo, imamo na snazi, nismo nove donijeli i to je to. Novu godinu još ništa nisam, nismo još ništa raspravljali, vrlo javno smo rekli da postoji velika vjerovatnoća da će te mjere biti produžene.
Ni krizni štab kantona Sarajevo nije razmatrao mogućnost organizovanih proslava nove godine. Adem Zalihić, član kantonalnog kriznog štaba i direktor hitne pomoći Sarajevo, smatra da je organizovanje novogodišnjih dočeka sa većim brojem građana potpuno neodgovorno.
Ja razumijem potrebu da ljudi proslave novogodišnju noć, ali mi jednostavno moramo uzeti sve činjenice u obzir i bilo bi jako nezahvalno preopteretiti i medicinsko osoblje koje će dežurati tokom cijele noći, a s druge strane ugroziti i dovesti do toga da dođe do mogućnosti širenja ponovo i eksplozije pandemije koronavirusom u kantonu Sarajevo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz svijeta. Američki predsjednički izbori održani su prije 5 sedmica, ali zvanične potvrde o pobjedniku još nema, iako prebrojani glasovi ukazuju da je izabrani predsjednik demokrata Joe Biden. Danas je prvi korak u njegovom zvaničnom potvrđivanju. Sastaje se izborni, odnosno elektorski koleđ. Oni ubacuju svoje glasove koje se zatim broje u kongresu. A kako taj proces funkcioniše u prilogu Ajle Obradović.
Elektori se sastaju u glavnim gradovima Saveznih američkih država 14. decembra kako bi formalno izabrali Joea Bidena za sljedećeg predsjednika SAD-a. Rezultati će biti poslani u Washington i izbrojani na sjednici kongresa 6. januara, kojom će predsjedavati potpredsjednik te zemlje Mike Pence. Rezultati izbora pokazuju da je Biden, bivši potpredsjednik iz demokratske stranke, osvojio 306 od 538 glasova elektora, što premašuje potrebnih 270. Donald Trump, aktualni predsjednik SAD-a, je osvojio 232 glasa elektora. U 32 države i distriktu Kolumbija elektori su zakonski dužni glasati za onog kandidata koji je osvojio više glasova u toj saveznoj državi. Elektori skoro uvijek glasaju za pobjednike u toj zemlji. Svaka politička stranka koja ima predsjedničkog kandidata bira svoje elektore u mjesecima prije izbora. Proces izbora elektora razlikuje se ovisno o državi. U nekim državama stranke biraju elektore na lokalnim ili državnim konvencijama, dok ih u drugima bira rukovodstvo stranke. U Pensilvaniji, na primjer, predsjednički kandidati sami biraju svoje elektore. Prema američkom ustavu, predsjednik mora dobiti većinu elektorskih glasova. Ako niko ne osvoji većinu, odlučuje zastupnički dom. Biden je osvojio više od 7 miliona glasova od Trumpa, međutim to ne igra nikakvu ulogu. Pet je predsjednika izabrano iako je njihov protivnik osvojio više glasova građana, a posljednji put Donald Trump prije 4 godine. Glasovi elektora ove godine privukli su više pažnje nego inače, jer je predsjednik Donald Trump odbio priznati poraz na izborima, nastavljajući s neutemeljenim optužbama oko izborne prevare. Prethodnih sedmica republikanci su pokušali pravnim putem osporiti rezultate izbora, što su suci odbacili. Trump i njegovi republikanski saveznici pokušali su prošle sedmice nagovoriti Vrhovni sud da odbaci 62 elektorska glasa u 4 države koje su glasale za Bidena. Sud je to odbacio u petak, prenosi AP. Hillary Clinton, bivša američka državna sekretarka i prva dama, je među elektorima iz Njujorka, što je sama ranije objavila navodeći da je uzbuđena što će dati svoj glas Bidenu i izabranoj potpredsjednici Kamali Harris. Biden planira da se obrati naciji nešto kasnije 14. decembra, nakon što elektori glasaju. Bilo koji spor u kongresu oko glasanja mora se riješiti prije 20. januara, odnosno inauguracije novog predsjednika.
Ponovo BH aktualnosti. Rad Udruženja za zaštitu potrošača Brčkog distrikta zbog pandemije koronavirusa skoro je obustavljen. Uprkos smanjenim aktivnostima iz ovog udruženja upozoravaju da je posljednjih sedmica uočen rast cijena, posebno osnovnih životnih namirnica u pojedinim trgovačkim centrima, javlja Zoran Matkić.
Pandemija koronavirusa ograničila je ili u potpunosti onemogućila rad mnogih nevladinih organizacija, pa tako i Udruženja za zaštitu potrošača Brčkog distrikta. Predsjednik udruženja Šukrija Dupčanin kaže da kontakt s potrošačima uspostavljaju uglavnom putem telefona.
Nama se javljaju potrošači da su obespravljeni. Kad je u pitanju rast potrošačkih cijena ovih naročito prehrambenih proizvoda, isto tako nas potrošači informišu i putem telefona i na drugi način, da primjećuju blagi porast cijena prehrambenih proizvoda, naročito osnovnih prehrambenih proizvoda kao što je mlijeko, kao što je mesni proizvodi i tako dalje.
Rad Udruženja za zaštitu potrošača Brčkog distrikta uslovljen je trenutačnom epidemiološkom situacijom i mjerama na suzbijanju širenja zaraze koronavirusa, naglašava Dupčanin i dodaje.
Tako da smo stvari prepušteni takozvanoj neaktivnosti u tom segmentu i potrošače upućujemo kod inspektora da se jave u inspektorat, da oni pokušaju to raditi, međutim rezultata izgleda nema.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Bosni i Hercegovini se godišnje iz domaćih i međunarodnih izvora u poljoprivredu ulaže desetine miliona maraka, dok su i dalje niska konkurentnost, usitnjena proizvodnja, nedovoljna tehnološka opremljenost poljoprivrednika, glavne karakteristike domaće proizvodnje. U poljoprivredu se ulaže i na području Doboja, ali i ovdje se, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, postavlja pitanje o rezultatima takvih projekata. Arnes Grbešić.
U okviru trogodišnjeg programa koji je pokrenut zbog pomoći siromašnim i mladim osobama na selu, Doboju je nedavno podijeljeno 20 manjih plastenika za uzgoj povrća. Ovaj projekat finansiraju humanitarna organizacija iz Sarajeva, Muslim Aid i gradska uprava. Oni su izdvojili oko 40.000 maraka, dok su sami korisnici osigurali preostalih 10% ili oko 10.000 maraka. Plastenik je dobila i Zora Pančić.
Imam neki manji plastenik za lične potrebe. Bavim se uzgojem jagoda i paprika na otvorenom. S obzirom da su uslovi vremenske ovakvi kakvi jesu, smatram da je plastenik najpovoljniji. Zato mi je drago što sam, ajde da kažem, dobitnik.
U ruralnim sredinama na dobojskom području ove godine također 20 plastenika je podijeljeno u nešto skupljem projektu pokrenutom s ciljem razvoja domaće poljoprivrede i pomoći lokalnom stanovništvu. Taj program je vrijedan 130.000 maraka i sufinansiraju ga vlada Švicarske, gradska i entitetska vlast te sami korisnici. Među njima je i Alisa Osmanbegović koja svoje povrće prodaje na pijaci.
Popravimo kućni budžet. Sad imamo trenutno 200 kvadrata. Krastavac proizvodimo na otvorenom, papriku, kupus, krompir. Odlično, sprina se.
Načelnik odjeljenja za poljoprivredu u Doboju Anes Husaković.
Naredne tri godine ne smiju da otuđe plastenik, vršće se monitoring same proizvodnje u slučaju da se pokaže kao povoljni, odnosno dobri poljoprivredni proizvođač, pokušat ćemo da ju ubacimo u neke druge projekte.
Ovakvi programi realizuju se širom Bosne i Hercegovine. Pored humanitarnih i međunarodnih organizacija i domaće vlasti ulažu novac u poljoprivredu. Bez obzira na više milionska budžetska i druga ulaganja, i dalje je za domaću poljoprivredu karakteristično da je proizvodnja skupa i nekonkurentna, farme usitnjene i rascjepkane, te tehnološki slabo opremljene. Proizvođač voća i stešnja Edib Balić.
Ima federalni nivo, prostor Republike Srpske, Brčko distrikt, kanton, općinski nivoj, puno je možda i milijardi uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njima. Napraviti neku regionalizaciju, šta to može ovo područje, šta može ono, postičemo plastenik od mora Neuma do Save, postičemo ovčarstvo od Neuma do Save, postičemo voćarstvo od Neuma do Save, postičemo svajdi i svašta i po meni se gubi kontrola nad tim sredstvima.
Na području Doboja ove godine učinjen je korak naprijed u povezi povezivanju sitnih proizvođača sa drugim sudionicima na tržištu. Rukovodilac resora za podršku poljoprivrednicima u Doboju Dragiša Marković kaže da je to glavni cilj regionalnog klastera koji je osnovan uz podršku Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj.
Mi smo, nažalost, od početka rata do sad uništili infrastrukturu tržišta poljoprivrede i ovo je jedan od načina da pokušamo da uvežemo ljude gdje će svako od ovih proizvođača, prometnika, prerađivača imati svoje mjesto i gdje će se moći diza poljoprivredna proizvodnja. Znači, poljoklast je s takvom namjerom formiran i mi se nadamo da će on zaživjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Zavidovićima je u toku osmi festival dječjeg teatra. Predstavljaju se dramske sekcije osnovnih škola iz ove i susjednih opština. Pridržavaju se propisanih mjera, a kompletan program se održava online. Armin Kamenišević.
U Zavidovićima se u organizaciji Udruženja građana Ceker održava osmi festival dječjeg teatra. Učešće su osim zavidovićkih uzele i škole iz susjednih općina. Obzirom na pandemiju, ove godine sve protiče online, bez publike, scene i rekvizita. Odabrane ili autorske tekstove učenici osnovnih škola su scenski čitali. Kao i ranijih godina, javna ustanova Centar za kulturu pomogla je kompletan projekt. Sanali Almanović, direktor ustanove.
Da smo ove godine odlučili evo da jedan ovakav festival organizujemo u formi online teatra, što se evo pokazalo kao nešto specifično, nešto zanimljivo i nešto inovativno, kako kod samih učesnika, tako evo i kod organizatora. Mislimo da smo evo jedan projekat ovakvog tipa uspješno realizovali. Ono što imamo povratnu informaciju od samih učesnika jeste da je ovo za njih jedno novo iskustvo koje su pokazali ove godine. Istina, svi se nekako moramo prilagođavati jednoj ovakvoj situaciji. Ne želimo reći da priželjkujemo ovakav festival i naredne godine. Naravno, mi smo navikli da se mladi ljudi iz osnovnih škola druže na jednom mjestu gdje će se stvarati ta jedna vrsta socijalne integracije na jednom mjestu kada se i broj njihovih prijateljstava povećava svake godine.
Cilj ovakvog projekta je, kaže Almanović, dugoročan. Poticati kreativnost i socijalnu integraciju kod djece, ali i novi način izražavanja kroz dramski tekst i glumu.
Tako zapravo cilj jednog ovakvog projekta jeste sve one dramske sekcije koje nastaju u osnovnim školama da imamo tu završnu promociju njihovih aktivnosti na jednom mjestu gdje će zapravo svi ti mladi ljudi u javnoj ustanovi Centar za kulturu zapravo na velikoj sceni pokazati svoje glumačke sposobnosti i onaj period njihovih proba kada su oni imali u svojim osnovnim školama. Smatramo da zapravo realizacijom jednog ovakvog projekta dolazimo do veće socijalne integracije među mladim ljudima i dajemo nekako nadu tim mladim ljudima da mogu nastaviti s realizacijom ovakve ili slične aktivnosti u svojim školama.
I ove godine žiri će imati težak zadatak. Dragan Šimšić je predsjednik žirija i dao je svoje viđenje ovakvih projekata. Posebno se osvrnuo na specifičnost situacije i održavanje festivala online.
Učenici, odnosno predstavnici škola, su pokazali zavidno znanje na sceni. Ispunili su one osnovne kriterije koje smo mi dali, a u tim kriterijima tražili smo 4 najvažnija elementa. Najbolje adaptirani tekst, najbolje scensko čitanje, najoriginalnije scensko čitanje i najbolje odabir i istraživanje teme, ili ako prevedemo slobodno, najbolji uradak u cjelini, zatim scenski dojam, autorsko djelovanje i po aktualnosti. Djeca su doista shvatila ulogu teatra i meni je drago da se ovaj put uključili i najmlađi učenici prvih i drugih razreda, što daje garanciju da će naredni festival biti još bolji. Teme su bile različite, one su išle od klasičnih tema, dramskih tekstova iz poznate literature, do ljubavne tematike koja je aktuelna i za ovu generaciju učenika koji su 9. razred. Prevladavale su teme vezane za zemlju, za ekologiju i za zaštitu životne sredine i okoline.
Možemo se složiti da je djeci bilo teže odglumiti što su željeli, s obzirom da nije bilo prave scene. Dakle, bilo je samo čitanje teksta, to su bili samo dijalozi.
Da, dramski tekst je u stvari i napisan za scenu. Ako nije na sceni izveden, on je samo literarno djelo, a nije cjelovito. Tako da su djeca tu ograničena bila. I ona se snalazila kako se znala i umjela, ali uz pomoć svojih nastavnika i mentora Oni su i to savladali.
Arminka Memišević, Zavidović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.